estilotik atera gabe disko anitza ez izatea nahi genuen.
Uste dut idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez? Nolabaiteko exhibizioa, ez? Eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez? Ba nolabait idaztea delako, ba trapeziore gotzea ta.
Baina bueno, nik uste hala ere honena hori. Beti ere, ba taldea entzutea dela edo eta gero norberak bere konklusioak ateratzea ni.
Zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira amabostkanta
horiek? Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zeo zer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Irie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoak, harinarinak, zikirixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo iria irratian, astelenero, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, zuzenean. FM 96, Bilbo iria irratia.
Piper egiteko arrazoi edo aitzaki asko egon daitezke, logura, nagia, alferkeria, azken finean, astelen galanta. Dagoeneko bizitzan aitzaki asko jarri ditugunez, zin egiten dizuegu, ez dugula inoiz piper gehiagorik egingo. Piper erren entzalada jatea, placer bat delako. Piperra berdea zein gorria, gura duzuen moduan, prestatzeko gai garelako. Piper poto bete bere saltza, prest dugulako, ongi etorri, piper gorrien irira. Hauze, Piperpolis duzue, honegin!
Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I wake up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. Eyes are open, sun is slow. Around the coffee shop, girls in spring. and another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. Make it long and take it slow. Cause all we have is this free fall. All we have is this free fall. All we have is this long
Astelen galantari aurre egiteko prest gaude, entxalada prestatzeko, babaditugu hemen gure gonbidatuak Bilbo Hiria Irratian zaudete, eta hau Piper Polista. Eta nortzuk gauden hemen, ba gaurkoan, ba, ni bakarrik etorri naiz Galderrek Piper egin duelako, baina hala ere, badakigu, ba, Piper Polis saleok irratiaren bestaldean, uinaren bestaldetan egongo zaretela. Eta hemen nortzuk gauden, ba, Ibon Manduetan, eta nineu gaur izango gara, gaurko platerrean sukaldariak, eta gaur zer sukaldatuko dugu, balde batetik literaturari tarte bat itxiko diogu. Badakizue, irakurleen txokoak, klubak, tarteak, gero eta ugariagoak direla Euskal Herrian. Asko dira, eta denetariekoak. Aurreko astean, Bidebarrieta, Bilboko Bidebarrieta liburutegian, irakurleen kluba hasi zen lehenengo aldia da, euskarazko irakurleen kluba egiten dela Bidebarrietako liburutegian. Beñatzara sola idazlea da gidaria, eta lehenengo saioan, bertani izan ginen berarekin hitz egiten. Babarkoan han jasotako hitzak entzun ahal izango ditugu, eta bestetik musika. Saron Stoner taldeak bere hirugarren diskoa argitaratu du, puntu bakar batean elkartzen diren ertzak. Bueno, ba, puntu hori ezagutuko dugu oinatiarren eskutik, Inigo izan ere gurean izango dugu. Gaurkoan baiezkoa daukagu eta esan digu Piperrik ez duela egingo Piper Polisera. Beraz, gaurkoan Saron Stonerren musika eta letrak, literatur txokoa, Bidebarrietako literatur txokoa. Hori dena, ba, sukaldari bi finekin, Ibon eta Nineuane. Eta sukaldatzeko beste era bat ere ona izan daiteke, ba, musika, ez? Eta Saron Stonerren kantuak entzun aurretik, Split zazpi-zazpinenak entzungo ditugu. Bye.
ez zuzenen albotu. Da ez zaztu, ez dela inbeste gau.
Esan dizuegu, gaurkoan musika eta literatura izango dugula protagonista. Otsaiaren 24ean kaleratu zuen Sharon Stoner talde oñatiarrak puntu bakar batean elkartzen diren ertzak deituriko lan berria. Hirugarren lana da, hirukote onena, eta gaurkoan ba ahotsa eta basujolea gonbidatu dugu. Inigo esan digu gaurkoan ez duela piper egingo, eta esandakoa gu kantuak entzuten eta diskoko 9 kantu berri hauek astartzen joango gara Inigorekin batera, baina lehenik eta behin goazen Sharon Stonerren musika entzutera. Bosforo, desioa eta distantzia. Sharon Stoner. Bosforo, desioa eta distantzia saron ez dunerren musika dugu gaur Bilbo irian irratian entzungai eta mintzagai ere dagoeneko telefonoren bestaldean daukagulako eta Inigo, saron ez dunerreko abeslari eta basu jolea, arratzaldeon, Inigo.
Arratzaldeon, arratzaldeon.
Bueno, urte batzuk pasa dira, saron ez dunerren historia hasi zenutela eta dagoeneko ja badaukazu esku artean ez, hirugarren lan hau.
Bai, ba, okerrez baina, 2001 urtean hasi ginen, 2002 urtean, eta bai, ba, hoxe, iruaren lana.
Suposatzen dut, zuen ritmoa, ez? Irukoteak zuen ritmoa hartzen duzuela, eta bederantzi kantu hauek egiteko ere, ba, bueno, patxadas eta ritmos, ez? Eta ez dakit musikaz gozatzen edo egin duzuela.
Bai, kostau hilena. Ez izakitea zenean kostau hilena, eta lokaleko lan asko. Eta nik uste dut patxaras hartu diarreko zerbait dela, ez? Abestixekin, eta bintzat, gero bintzat gustora geratu, gero jentia gustora geratu eixen.
Eta puntu bakar batean elkartzen diren ertzak lan honekin gustora geratu zarete?
Bai, orokorrean nik uste dut, aiet. Bai, gustora geratu dela, gainera ikusika, ba, abestixak esateko geu grabautula, ez? Estixo bat era familiarrian grabatzera geu grabautula ikusika, ba, nik uste dut emaitza politia eratu dela eta gustora eratu dela, bai.
Ba, konta iguzu nola egin duzuen, ez? Orain honetan, ez dakit, beste era batean, zuek egin duzue grabaketa, nola antolatu duzue?
Bai, bo, lehenengo izka grauen, baiara maiako...
Danbaka irabazi zenuten, ez?
Danbaka irabazi zen, konkursoa, eta horren premisua zen, hori, izka grabatzea. Bigarrena, Carlos Osinakin grauen, eta hirugarren ontarako, ba, zirkustantzia diala medio, ez? Atenean erabaki gaingo grabaitea. Baterisa grauen estudio profesional baten, Estudio 21, maiatzian, eta gero ustailean sartu ginen hemen musika eskolako dela txiki baten, Iban Jani gure lagunakin, beharrezko materiala alkilau guk ez daukaguna, eta badeu grauen ustailean azaletan lanetik urten, lasai, eta tranquil. Eta ero Ibanek, ba, mezclak, asketak ineben, ba, gutxi gora era udan, ez? Iraia bitartean.
Horrek, diskoa diferente egiten du? Beste era batean ikusten duzu edo, entzuten duzu egindako lana?
Ba, nik uste dut aiet, ez? Azkenean, pixo batean zartesanean, igual, bidia marka bitzertu, ez? Gauzak zela egin. Azkenean, profesional batekin zauz, ez? Eta profesionalak beti, ba, bideak markaikotu gauza zelain, zela grau, aholkatu, soinu hau, bestia, oinapur bat, Ibanek badukan esperientzia, ez? Grabaiten, badukan esperientzia, ez gana etxekua, ba, behar proiektua grabien dut, eta apurat hau esan da, nik ustoteak ikasi dagoela asko, baina gu ikasi dula behisa, zanean, ba, hori, espizio profesional baten, irakusteozen bide hori, ba, bide hori gu ikasi dagoela esan dut apur bat.
Eta suposatzen dut, oraingo honetan zuen soinu propio hori, ez dakit gehiago ezagutu duzuen edo kostienteagoak izan zareten?
Soinuarekiko?
Bai, hori, bai, hortan.
Ba, ez dakit, azanean soinua, bizka baten, talde baten soinua harrapotzea oso zaila da bizte dut, ez? Azanean gure benetako soinua hori besta, azanean, pista gaitzen zarte osu, azenean soinu asko lastu eda ikiozu, ez? Ba, gara besti baterako soinu hau, beste baterako hau. Baina orokorrean ez dut, nik uste dut azante ondo harrapo dula, ez? Momentu hortan ze zian abestixak eta ze eukagun buruan.
Eta nondik dator izen burua, puntu bakar baten elkartzen diren ertzak? Badago kanta bate ertzak deiturikoa.
Izen burua eragiten egin ginen, apurat letrak, ez? Letrak iraguten, abesti baten esaldi bat da, ez? Abesti bat eta esaldi bat da. Eta kontratu ginen, bastante ondo, aunque abestixak ezin berda o neri buruz, bastante ondo arrapoten dobela, ez? Esentzi hori, ba, karala hiru ertz, ez? Hiru pertsona desberdin, oso laguna garala, hiru pertsona desberdin, da zenean, bat puntu, ez? Puntu hori dala taldea. Baina urte pia, baina zela.
Bai, ez? Buruko minasko elkarrekin.
Hori da.
Itzak ere zuenak dira, ez? Ez dakit, nola egiten duzuen sormen prozesu hori irukotean? Norbaiteke... Bai, bai.
Bizitzak argu gu ez gara idazliak. Gu musikia itxea guztai esaku, eta guztai esaku meloizak itxea, eta musikia itxea, baina ez gara idazliak. Nik gari ez dago, nahi idaztea, ez to, ez da, a ber, letra bat ondu urte esatu nean, eta ikutu zinean politia duzatula, eta betete dutu, ez, zati batzenean, baina esfortzu triple egin diozu letra bat, ikeko orduan, repartu diken du, repartu diken du letra.
Baina landa guzti ere, kantuak, historiak, hitzak ere badu garrantzia, ez? Eta historia kontatzen dira, ez? Kantuetan.
Bai, hori garbi dago, garbi dago. Baina, hitz on batzuk iteko, nik usot asko jakin diozula, asko jakin diozu. Eta atzenean guk musikara dedikaitu zaren denborian, nik usot da hitzak iten dedikau izatula, hitz on batzuk iteko.
Beraz, gustorago egoten zareten melodiak edo bai, musika egiten hitzak bai. Bilatzen baino.
Dudarik.
Bueno, ba, ondo baderitzozu beste kantu dut entzungo dugu. Zaiak zai kantua aukeratu dugu, ez dakit zer kontatu aldiguzun kantu honen inguruan?
Ba, asko kontaiteko ez dago, nik uste dut hitz aldetik, ez? Hitz aldetik dala letrarik esplizituena, ala. Zego letrarik esplizituena, bezala nio bada metaforakin eta gehiago jolazen du, baina ontan garbi argeran da, zai, ba, puterak zai.
Bueno, ba, kantu esplizitu, antzungo dugu, Sharon Stoner.
Zure itzak ulertu, ez
Zaiak, zai, zaron ez donerren, musika gaur entzun gai Piper Polizen Bilbo irian inigorekin hitz egiten ari gara. Eta kontatu diguzu, ba, zeuen kabuz grabatu duzuela Oñatiko musika eskolan, baina hala ere diskoa oso landua dago, ez? Eta detailez jositako kantuak egin dituzue.
Ba, bueno, atzenean, gauzatik ez dago, ez, atzenean, nik uste kantua lokalian ikin dira. Lokaleko lan, eta lan asko dago horatzetik lokalian, eta ikotzak bere txian.
Bai, ez da.
Eta nun grabatu, atzenean, ez?
Ustailean, ez handuzu grabatu zula, baina aspaldi, ez dakit, okerrezpagabiltza, 2006an edo plazaratu zenuten aurreko lana, ez?
Dutu ez, 2000. Eizkizan nahi, 2008an.
Sortzian, bale, barakatu.
Bai, 2008an, bobero konzertua bingen, urte-urtetari konzertuak ikian, dizka gaurkesteko. Gero, etenaldi txiki bat eukien, bari, taldeki baten lan egoeratik, eta eukien etenaldi txiki bat, eta ero abesti sakiten hasi ginen. Abesti danak bestia sartu dizkan, eskatu biletan geratu dira, eta ero, hori, ja, esidu genian, ze abesti sartu dizian dizkan, ba, hori, abesti xalantzera, eta...
Eta ia grabak eta prestatzera, ez?
Hori da, eta ia batzera bai.
Bidean kantu asko geratzen dira? Ez direnak ba, entzen...
Asko ez, eh? Asko ez. Baina bai, iru bat abesti hola geratu dira, bidetan bai. Geratu dira.
Bueno, hor kajoian, ez? Beste baterako edo.
Ba, ez zatuzte, eh? Ez zatuzte.
Ez, bastartu egiten dituzue.
Bai. Bastertu, ahaztu, eta... Bai, normalian, bai.
Bai.
Iretan geratutako, ja, deskarte mugura jareten du, bai.
Bueno, otsailean plazaratu zenuten lana, ez dakit ez harrera izan duzuen, bueno, jendeak, jarraitzaileak eta ez dakit, gustora hartu duten, edo?
Bai, hombre, otsailean, kaleratu du ondela... Ba, ondela bihazte. Ondela bihazte ingen...
Otsailean 24an, ez? Edo hortik, gutxi gora bera. Otsailearen 24an edo?
Hori, otsailearen 24an, ondela bihazte, ja, igual hiru azte, bai, Bai, eta momentuz kritika jaso dun kritikako nahea, zatik, ez dutu esaten, da, tenia, kritika normalia positiua esaten dira.
Bueno.
Kritikak etan dena, ba, akitu, igual etxako la gustau, ez dela kasan arregi.
Diskoa irukotean grabatu duzue, Iban Janizen bueno, ba, laguntzarekin, gidaritzapean, eta Ibanek ere gainera jamona jodu ez, kantu batean.
Bai. Jamona eta atzenengo abekizan joda da gitarria atzenengo partian.
Eta hori izan duzuen, ba, ez dakit kolaboratzaile bakarra edo?
Ez, bo, Ibanek joda jamona bi abestian, eta gero atzenengo abestiontan Ibanek gitarria joten duena, egon zan Iker Martinez Zuazo, Martik joden, potenkineko gitarristia, eta aurretik latzeneko esan dekoa joden pedal estila. Dale, si la joden. Claro, gitarra raro bat, ez, guretako raruan, azarritia joten dela, eta pedalpia, holako, tramankulo bat.
Ez dugu gitarra hori ezagutzen eskaragu adituak eta.
Holako gitarra.
Gitarra berezi bat, ez?
Bai.
Bueno, behin diskoa eginda, taldei, ba, holtzara igotzea gustatzen zaie, eta suposatzen dut Saron Estonerreri ere, ez, kantu hauek zuzenean aurkezteko, ez, ba, ohikoa dan indar horrekin, ez?
Bai, ja, baku, bo, zenatoki bastante zalia gara gu, aukeria da benean behintzen, ustedez, bo, kontzertua jotea. Eta bak, ja, aurreko ostiralean, oza, ostiralontan, pasaren ostiralean egon ginen Urretxun, taberna baten, joven krak tabernan, oso gustora egon ginen, eta gero urrengo, azte duk erabantan ere zurrengoan Mutrikun, egon gogara, gora horak itzekin, gero Arrasaten joku, azte azkena, hogeita sortzi, greba aurreko egunean, eta gero Bergaran, Iruñan, Martxuako eta Amar, badak, hola, petxatu lotuta.
Beraz, bazaudete ja sasoian, kantu berriak zuzenean aurkezteko.
Bai, totalmente. Batzak egura gu kontrata gu jotea deitzeko edo e-mail bat igantzeko edo Facebook jamesua jarteko eta gu gustora fango da.
Aitzak, azkenean diskoa grabatzea aitzakia da zuzenekoak emateko edo egin beharreko kontu bat ere da?
Bai, da nik uste da bai, taldiari olako bizitasun apurat emute esan, ez? Zati lokalean egolete zara abestizakin eta abestizakin da denboria pasaren da, azkenean izka bat erabaita plantaik esanean, ja ze iso arte dozu, ez, benetan arte dozu, eta ez zara benetan lanean. Hore, abezizak konpondu, gero kontzertua preparau, ja, benet, nik usta benetako prozesua azten ala hor.
Bueno, ba, adi egongo gara, eta zuzenean, ia gozamena daukazuen ere, eman eskuminak Mikel eta Egoitzi ere, eta bukatzeko ba, ertzak kantua aukeratu dugu.
Osondo.
Ba, beste batera arte inigo.
Mil esker.
Bai, agur.
Agur.
Thank you.
Saron Estonerren musika entzun dugu eta jarraian esandakoa Bidebarrietako irakurleen klubera joango gara. Irakurleen klubak, irakurleen taldeak edo literatur txokoak, lagunarteko edo jendarteko literaturari buruzko solasaldiak. Literaturaz gozatzeko beste era bat da. Irakurtaldiaren bakardadea beste jende batekin konpartitzeko aukera ematen dute. Sendotuz joan dira irakurleen txoko, klub edo tarteak. Askok euskal literaturari erreparatzen diote. Aldez aurretik erabaki eta iragarritako liburu baten inguruko solasaldi edo tertulia saioak egiten dituzte irakurleen txoko, klub edo tarteek. Eta saio horietara joaten direnek irakurria izan ohi dute hautatutako liburua. Hala ere, bada ezberdintasunek, batzuen eta besteen saioen artean. Batetik, kasu gehienetan, liburuaren egilea saioan izaten da, baina ez guztietan. Bestetik, batzuek ez dute saioa gidatzeko moderatzailerik, eta beste batzuek idazle bat dute saioaren gidari. Martxoko lehen astean, hasi zuen bere ibiluidea, Bidebarrietako irakurleen klubak, Beniat Sarasola idazleak gidatzen du.
Ni, bueno, azken urteetan aipatzen da, ez, euskal literaturan, nola horrelako saioak eta antolatzen hasi diren, eta sekulako arrakasta izan duten. Eta nik uste hori arrazoia da, hor jendeak horren esperoan zegoela, ze izan da gauzak hasi antolatzen eta jendea betetzen ari da. Oda, gaur begiratu dut eta uste gaur bakarrik Euskal Herrian ez dakit lau edo bost irakurle talde martxan zeuden gaurko egunean. Eta, bueno, ez duk izan da zumeza, literatura eskola, eta eako poesia egunak, bueno, pila gauza antolatu dira azken urteetan, eta jendea joaten da, orduin, ba, bueno, horrek esan edo jendea hori nahi zuela.
Aurreko astean Bilboko Bidebarrieta liburutegiko irakurleen kluba bizitatu genuen, lehen urtea du hau.
Ni dako dan eskarmentua da idazle bezala, ze hau lehenengo aldia da, nire hasi berria da naiz hola koordinatzen. Baina idazle gisa jo nintzen Gasteizekora eta Arrasatekora, eta idazan oso esperientzia hona izan zen, ze hango jendearekin eta iritzi trukeak ukitzea irakurleekin, beti zuk zeuzari idazten dezunen ez dakizu zein izango erantzuna, jendeak nola irakurriko duenez, eta idazle gisa oso positibo izan zen. Eta nik uste irakurleentzat ere, ba, bueno, interesgarria izan daitekela.
Bilboko liburutegi zarean asko dira irakur zaletasuna bultzatzeko antolatzen diren ekimenak. Nekan Elordi, Bidebarrietako liburutegiko arduradunak azaldu digunez.
Urte osoan zehar antolatzen ditugun irakurzaletasuna suspertzeko ekitaldiak eta gehienak dira ume eta gazteentzako zuzendatuak. Eta hemen Bidebarrietan antolatzen ditugun helduentzako ekitaldiak. Liburutegi batzuetan besteetan baino handiagoa, baina orokorrean oso ona. Mota guztietako ekitaldiak antolatzen ditugu, ipuinkontaketak, erakusketak, mota desberdinetako tailerrak, eta ez bakarrik literaturarekin edo liburuekin zerikusirik dauzkatenak, baizik eta badaude beste tailer mota, adibidez, zientziari buruz edo magiari buruz, eta bueno, arrakasta handia dituzte, bai, eta gero eta gehiago. Gure liburutegietan eta orokorrean herri liburutegietan bai batez ere eskaintzen duguna da informazioa, mota guztietako informazioa, adin guztietako. Eta edozein herri liburutegi edo liburutegi publikoetan badaude bi helburu nagusia. Lehenengoa, informazioa heldu erraztea herritarrei. Bai liburuetan, bai aldizkarietan, bai egunkarietan, eta gero teknologia berri esker badauzkagu beste euskarri batzuk, DVEak, CDak, eta bar. Eta material guzti hau pres daukagu edo zein liburutegietan erabiltzaileek erabili ahal izateko, kontsultatu ahal izateko. Beraz, aukera ezin hobea da.
Ez gaurkoa Josean Agirre da lehengo saioa Josean Agirreren Zuei Frauen liburua, eta baina bera ez datorriko, gure arteko saio izango da. Idazlea datorrenean, bi orduko saio dira, orduan idazlea ez datorrenean, ba, bertako jendean artean iritziak ematen dira, eta idazlea datorrenean ordea, ingo duguna izango da, lehenengo orduan gure artean hitz egin, eta bigarren orduan etorriko idazlea. Eta bigarrenean ja gehiago, ba, bueno, idazleari galderak egiten, eta bueno, pixkat idazlearekin ere hartu erman hori bilatzen, ez? Baina lehenengo orduan oraindik bakarrik egongo dira, pixka bat, ba, lasaiago, eta ze askotan idazlearen presentzia igual pixkat intimidante izan daiteke, ez? Eta orduan, bueno, aukera izan dezaten ere askatasunez hitz egiteko beren artean.
Kasu gehienetan liburuaren egilea zaioan izaten da, baina ez guztietan.
Kasunetan uste, idazlea irutan, zazpi saiotatik irutan etorriko da. Orduan guztietan ez da idazlea etorriko, baina bai nik uste dut, ba, irakurleentzat eta ona dela, ba, beren artean, ba, iritziak eta trukatzea, ez? Askotan ba irakurketa oso saio ariketa bakartia da, ez? Eta holako saioek ba aukera ematen dizute jendearekin eta hitz egiteko eta nik uste hortarako oso gauza positiboa dela. Zazpi saio izango dira. Zazpitik lau novela eta gero poesia liburu, narrazio liburu eta saiakera liburu bana. Eta noveletako bat itzulpena da. Gainontzean dira denak ba 2011an atera dienak euskal literaturan, osea, liburu berri-berria dira. Eta etorriko dien idazleak izango dira, bueno, salbueta bat liburu zaragoa da. Eta etorriko dien idazleak izango dira Leire Bilbao, Dorta Jimenez eta Arkaitz Kano. Pixka denetarik, ba hori, genero aldetik eta behintzat bakoitzetik orokorretatik antzerki ez dut sartu, baina orokorretatik, ba, bai, poesia, ipuina, saiakera eta novela, bakoitzetik bat, novela gehiago, ze, bueno, dakigunez, ba, jendeakien bat novelak eta nahiago ditu irakurri. Itzulpen bat ere sartu dut, nik uste, ba, oso itzulpen honak egiten dira euskal literaturan eta merezi duela, eta liburuak ere, liburu honak ateratzen dira. Eta azkenik, ba, baita ere nahi nuen, ba, ekarri liburu bat ba, zarragoa dena, baina bueno, ber gaur egundik nola irakurtzen den, ez? Eta hori da Speed Gauak Dorta Jimenezena, eta baita ere aukeratu dut nahi nuen novelaren batean edo ba, bueno, Bilbo edo azaltzea, ba, Bilbon denez irakurtu taldea, eta liburu horretan ba, bete-betean azaltzen da garai horretako Bilbo, ez? 80garren hamarkadako Bilbo hori, eta bueno, pixkat horri buruz ere hitz egiteko horregatik aukeratu nuen. Naba dute, eta bueno, 15an behin denez, ba bueno, beraiek ere ondo planifikatu beharko dute, ze jendeak ere ez da denbora besterik 15an behin ola liburu bat irakurtzeko, eta saiatu naiz liburu ez oso luzeak aukeratzen, naiz eta twist sartu duan Arkaitz Kanorena eta zineko lodia den. Baina bueno, gainontzen aber jendeak erritmoa eta ondo mantentzen duen.
Helburu bakarra aldute irakurleen txokoek.
Espero duena, ba, etortzen direnak eta ba, pixkanaka ba, disfrutatzen jutea irakurtzeaz, eta ez bakarrik hori, baizik eta ba, pixkanaka gai izatea, pixkanaka ba, liburuen gainean hitz egiteko. Ez? Askotan irakurtzen ditugu liburuak, baina gero azten gainean esplikatzen zer gustatu zaigun edo zer ikusi diogun liburu bati, ba, kosta egiten zaigu. Ez? Nolako saien bidez, ba, lortzen dena pixkanaka da hori, ez? Ba, lotxa pixka galdu eta baita ere pixkanaka ba, liburu baten ezaugarri nagusien inguruan pentsatzen da, pertsonaiak direla edo deskribapenak eta jendeari entzuten ba horrela ikasten da, ez? Eta bon, pixkanaka irakurleek eta hori ikasten badute ba primera. Ederra da oso. Bai, lehenengo aldiz ezagutu nuenean, bueno, liburutegi hau orokorrean, ez da ederra, baina bai, gela hau ere ikusi nuenean, ematen du hemen, ezagut, Cervantes olakoren bat egon dena, ez? Baina, bueno.
Bueno, literaturaren tarte hori itzi, literatur klub hori itzi, eta musikarekin jarraituko dugu. Astelenean plazaratu zen Doktor Deseoren 13. lana, Al amanecer, seguir soñando. Bihar Bilborrok aretoan prantzaurrekoa egingo dute, badakizue nolakoa diren bilbotar hauek, eta ba, kantu berriak aurkeztuko dituzte. Eta laster, Oholtzara igoko dira, eta talde bilbotarra oraingo honetan, 13. lan honetarako lan berezia egin dute eta ez dira edonolako Oholtzara igoko diskoko kantu berriak aurkezteko. Izan ere, ba, diskoari beste ukitu bat eman diote eta instrumentu gehiago entzun aldira kantu berrietan, klarinetea, flauta eta beste hainbat musika tresna intimoagoa eta zuzeneko berezi batzuk ere ziurrenik prestatuko dituzte martxoaren 16an. Hau da, ostiralean izango da lehenengo aurkezpena, Elorrion, eta ondoren, ba, Bilboko Arriagan zokian, 21 eta 22 izango dira, ba, Al amanecer, seguir soñando, disko berri honetako kantuak aurkezten oraingo honetan, ba, antzokietara salto egingo dute gudanoeneko diskoa eskuartean daukagunez, ba, bertako kantu batzuk entzungo ditugu esaterako, hause, cuando hace frío, cuando hace frío en Saturno es, hori aurrekoan entzun genuen. Orain, kontrabiento y marea entzungo dugu, Doktor Deseoren lan berria.
Viento acaricia mi piel, mañana anuncian un vendaval, oh no. Hoy toca explorar el subsuelo, menudo batacazo desde el cielo hasta aquí, qué difícil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti. Tanta gente en el mundo, tú tan sola en la luna, dame la mano, seremos valientes, apostaremos al rojo, en gloria o si no ambulancia, desde el suelo ocupando los sueños, aprendiendo a volar, y cuando todo va mal es el momento de dar el suelo, ocupando los sueños, aprendiendo a volar. La curiosidad contra viento y marea. Hace sol, mañana lluvia y pasado también. Hoy sopla el viento, acaricia mi piel. Mañana anuncian un vendaval. Hoy toca explorar el subsuelo, menudo batacazo desde el cielo hasta aquí. Qué difícil es aprender que se puede vivir muy bien contigo y sin ti. Tanta gente en el mundo, tú tan sola en la luna, dame la mano, seremos valientes, apostaremos al rojo, en gloria o si no ambulancia, desde el suelo ocupando los sueños, aprendiendo a volar. Cuando todo va mal es el momento de dar lo mejor de ti. Desde el suelo ocupando los sueños, aprendiendo a volar. sirva contra viento y marea. Desde el suelo, ocupando los sueños, aprendiendo a volar. Y cuando todo va mal, es el momento de dar lo mejor de ti. Desde el suelo, ocupando los sueños, aprendiendo a volar. La curiosidad contra viento y marea.
Konturatu gabe nagikeriak pasatu eta alperkeriak alde batera utzi ditugu, baina saioa egan egin digu eta heldu da ordua agur esateko. Eta esan dizuegu, ba, bukatzeko talde kutun batekin bukatu nahi dugula eta bere lan berriarekin, Doktor Deseoren Al Amanecer Seguir Soñando lan horretako beste kantu batekin, badakizue, aste honetan plazaratu dutela lan berria eta gainera diskoa elegantea da eta dotorea, ba, margolari ezberdinen lanekin ilustratu dutelako CDA eta, bueno, liburuzkan ere idazle ezberdinen aipuak ikusi daitezke eta margo ederrak esan dizuegu, ba, amarkantu berri bildu dituztela disko berri honetan, holtza ezberdinetara joango direla diskoa orkestera, ostiralean hasiko dutela bere bira Elorrion, gero Bilbon izango dira, 21 eta 22an, ondoren Donostia, Bartzelona, eta, bueno, ziurrenik, asko izango dira bizitatuko dituzten herriak. Eta badakizuenez, ohikoa izaten daia Doktor Deseoren diskoetan kantu bat euskeraz izatea. Eta oraingo honetan ere, bat gehitu dute. Nola ez duzun, inoiz ulertu deitzen da. Ba, kantu honekin agur esango dizuegu, datorren astean bueltan izango gara, Ibon, eta Nineu ziur. Agur!
Nola ez duzun, inoiz